Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα. Τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 13 Μαρτίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στην σκιά της κρίσης του αυθόδου πυρετού έφτασε σήμερα στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων. Αρνητική απάντηση έδωσε πριν από λίγο στο αίτημα για να δοθεί παρέκκληση από τον κανονισμό της υποχρεωτικής θανάτωσης όλων των ζώων στις μολυσμένες μονάδες. Νέες απειλές σήμερα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για ενδεχόμενη εντατικοποίηση των επιθέσεων στο Ιράν. Τερματίζεται το καθεστώς εκένωσης στο ακροτήριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην νομική υπηρεσία ξανά ο φάκελος για την υπόθεση Φέδωνα-Φέδωνος. Θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των δημοτών για το θαλασσάκι, λέει ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης. Μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει το μόνιμο πράσινο σημείο στη Λάρνακα. Σε εξέλιξη μελέτη για μετατροπή του περιπτέρου του Δημόσιου Κήπου σε πολυχώρο εκδηλώσεω. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το μέτωπο του αυθόδου πυρετού. Πριν από λίγο είχαμε την αρνητική απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων σε όλους τους αρμοδίους εδώ στην Κύπρο. Είχε επαφές, συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ. Πάμε στη Λευκοσία να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ακριβώς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Ολίβιερ Βαρχέλη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, έκανε δηλώσεις με τις οποίες επί της ουσίας επιβεβαίωσε ότι δεν προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τη στρατηγική της σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στην Κύπρο. Ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού που προβλέπει στην ουσία μαζική θανάτωση όλων των ζώων σε μολυσμένες μονάδες είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η επέλαση του αυθόδους πυρετού. Ο κύριος Βαρχέλη θέλησε να σημειώσει ότι στην Κύπρο βρέθηκε για να βοηθήσει και πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους κτηνοτρόφους μόνους και υπενθύμησε ότι είχε έρθει και πριν από μερικές εβδομάδες για το θέμα αυτό στην Κύπρο. Επέστρεψα γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι τα μέτρα εφαρμόζονται παντού στην χώρα και με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Να πούμε ότι από νωρίς το πρωί ο κύριος Βαρχέλη άρχισε τις επαφές του στην Κύπρο, στη σκιά της κρίσης που έχει ξεσπάσει λόγω του αυθόδους πυρετού. Μετέβη στο κέντρο συντονισμού Ζήνων, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, και αφού παρακάθισε σε σύσκεψη με την Υπουργό Γεωργίας, καθώς και εκπροσώπους επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων, ακολούθησε και άλλη συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς. Από τις συναντήσεις και την όλη πληροφόρηση προκύπτει αυτό που είπαμε, ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση παρά το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας να σταματήσει η μαζική θανάτωση των ζώων και να ακολουθηθεί μια πιο συντηρητική στρατηγική μέσω των μαζικών εμβολιασμών στα ζώα. Να πούμε ότι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων επιχείρησαν να εξηγήσουν στον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι, όπως ανέφεραν, ότι η Κύπρος έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιομορφία σε σχέση μαζί με τα υπόλοιπα κράτη. Είναι νησί και υπάρχει μια περιοχή που δεν ασκεί έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κατεχόμενα έψεξαν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε εμβόλια στις κτηνοτροφικές μονάδες που είχαν πληγήσει τα κατεχόμενα από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, εκεί επετράπη να συνεχίζονται κανονικά η παραγωγή με μαζικούς εμβολιασμούς και χωρίς θανατώσεις. Να πούμε ότι από την πλευρά των κτηνοτροφικών μονάδων, των κτηνοτρόφων, των αγροτικών οργανώσεων φαίνεται ότι ξεχυλίζει η οργή για την όλη διαχείριση της κρίσης που έγινε εδώ στην Κύπρο και δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν ακόμα και εντός της ημέρας νέα δυναμικότερα μέτρα σε σχέση με αυτά που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα. Στις 4 το απόγευμα οι αγροτικές οργανώσεις θα έχουν ακόμη μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό για το τι μελιγενέστε.
Θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις οι κτηνοτρόφοι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην απογευματινή συνάντηση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Στο μέτωπο του πολέμου τώρα, νέες απειλές είχαμε σήμερα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για ενδεχόμενη εντατικοποίηση των επιθέσεων στο Ιράν. Στην Κύπρο τερματίζεται το καθεστώς εκένωσης στο ακροτήρι μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Νίσα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε φάση περαιτέρω κλιμάκωσης εισέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις να μετατοπίζονται από την εμπορική ναυσιπλοεία προς στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στην περιοχή. Το Ιράν έπληξε το Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κατά βασικών Ιρανικών τραπεζών. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε διάστημα μόλις 40 λεπτών καταγράφηκαν 3 επιθέσεις με drones, με τις σαουδαραβικές δυνάμεις να αναχαιτίζουν συνολικά 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ενδεικτική της κλιμάκωσης είναι και η ρητορική της Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς το πρωί ότι θα δείτε τι θα συμβεί σε αυτούς τους παράφρονες σήμερα, υπονοώντας ενδεχόμενη εντατικοποίηση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και της Ιρανικής ηγεσίας. Ήδη οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν επίγουσα προειδοποίηση προς τους Ιρανούς να εκενώσουν περιοχές της Τεχεράνης εν ώψη νέου γύρου αεροπορικών επιδρομών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Καμάλ Πενχάση, για την ασφάλειά σας ζητάμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή που έχουμε υποδείξει στον χάρτη. Στο μεταξύ, στα δικά μας τώρα, καθώς επηρεαζόμαστε σαφώς από την όλη κατάσταση, τερματισμό του καθεστώτος εκένωσης ακροτηρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση έχει ληφθεί έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων των τελευταίων ημερών σε συνεννόηση με άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαμηνεί ότι παρά τη λήξη της κατάστασης εκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων εφόσον παραστεί νέα ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, ομάδες της πολιτικής άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή. Αναμένεται και ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία τους στο ακροτήρι από τη Δευτέρα. Και αφού αναφερόμαστε γενικότερα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, να πούμε πως απογειώθηκαν και σήμερα το πρωί ελληνικά μαχητικά από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Όπως συνέβη και τις δύο προηγούμενες ημέρες, έτσι και σήμερα, ο λόγος της απογείωσής τους εντάσσεται στα πλαίσια άσκησης για ετοιμότητα αλλά και για περιπολία του εναέριου χώρου του νησιού.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να σας πούμε ότι, κυρίες και κύριοι, Κύπρος συμμετέχει στις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Κωνσταντίνο Κόμπο, να ενημερώνει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές. Η ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου συναντήθηκε την Πέμπτη με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, σε ήχη από του Λαχμπίν Σαγέτ Αλ Ναχιάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν βρεθεί από την αρχή στη δίνη των εξελίξεων, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, αξιοποιώντας την εκ των πραγμάτων εμπλοκή τους στην κρίση, και παρόλο που οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραμένουν αρνητικές, καταγράφεται έντονη διπλωματική κινητικότητα σε πολλά επίπεδα με στόχο μια έστω μερική εκτόνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Κανονικά συνεχίζεται η τουριστική ροή προς τη Λεμεσό παρά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Κύπρο να εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής και σταθερός τουριστικός προορισμός. Αυτό επισημάνθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, του Πασιξέ Λεμεσού και του ΣΤΕΚ, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δεδομένων που διαμορφώνονται για τον τουριστικό τομέα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν μέχρι στιγμή, η συζήτηση παραμένει σε σταθερά επίπεδα, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσίνη χρονιά. Την ίδια ώρα τονίστηκε η ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα και να διατηρηθεί η θετική εικόνα της Λεμεσού ως ασφαλούς και ποιοτικού τουρισμού. Στην νομική υπηρεσία ξανά ο φάκελος για την υπόθεση του Φέδωνα Φέδωνος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Επιστράφηκε στην νομική υπηρεσία από το Αρχηγείο Αστυνομίας ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον ενεργεία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος και σχετίζεται με καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες από την νομική υπηρεσία. Ο φάκελος της υπόθεσης επιστράφηκε στην νομική υπηρεσία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα μελετηθεί, θα αξιολογηθεί το υλικό και θα αποφασιστούν τυχόν περαιτέρω ενέργειες. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην νομική υπηρεσία στις 26 Φεβρουαρίου και αφού μελετήθηκε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιστράφηκε στην αστυνομία για οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, λειτουργός της νομικής υπηρεσίας αξιολόγησε το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και κατόπιν τούτου λήφθηκαν σχετικές οδηγίες στην αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο. Μετά το πέρας του ανακριτικού έργου, στη συνέχεια ο φάκελος επιστράφηκε εκ νέου στην νομική υπηρεσία. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα. Σημειώνεται ότι ο κύριος Φέδωνος έχει ήδη μεταβεί για κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο εναρχία δήμαρχος Πάφου είχε κάνει λόγο για ενορχιστρωμένη επίθεση σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης, απορρίπτοντας τις κατηγορίες εναντίον του.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στη σκιά της κρίσης του αφθόδου πυρετού έφτασε σήμερα στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων. Αρνητική απάντηση έδωσε ο αρμόδιος επίτροπος στο αίτημα για να δοθεί παρέκκληση από τον κανονισμό της υποχρεωτικής ανάτωσης όλων των ζώων στις μολυσμένες μονάδες. Νέες απειλές σήμερα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για ενδεχόμενη εντατικοποίηση των επιθέσεων στο Ιράν. Τερματίζεται το καθεστώς εκένωσης στο ακροτήρι, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στη νομική υπηρεσία ξανά ο φάκελος για την υπόθεση Φέδωνα Φέδωνος. Θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των δημοτών για το θαλασσάκι, λέει ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης. Μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει το μόνιμο πράσινο σημείο στη Λάρνακα. Σε εξέλιξη μελέτη για μετατροπή του περιπτέρου του Δημόσιου Κήπου σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Οι ανησυχίες των δημοτών για την επαναλειτουργία του καφέ Θαλασσάκη στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού θα ληφθούν υπόψη, τόνισε ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης, διαβεβαιώνοντας ότι πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το νέο καθεστώς λειτουργίας του χώρου, θα εξεταστούν όλες οι απόψεις και οι προβληματισμοί των πολιτών. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι ο Δήμος βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ετοιμασίας των όρων για την προκήρυξη προσφορών για τη διαχείριση του χώρου και τον πως οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση.
Μου έχει μεταφερθεί η αγωνία, αλλά και εγώ προσωπικά νομίζω όλοι οι Λεμεσανοί ποιος δεν έχει περάσει από όλα αυτά τα παραθαλάσσια χώρους αναψυχής που υπάρχουν εκεί, που εξυπηρετούν και τους χειμερινούς κολυμβητές αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτός ο χαρακτήρας, γιατί εγώ θεωρώ ότι και ως Δήμος Λεμεσού οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε είναι να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα. Όλα τα θέματα δεν είναι απόλυτη παράμετρος, είναι οικονομική προσφορά, αλλά με έναν τρόπο που να μπαίνουν διάφορες προδιαγραφές και διασφαλίσεις, είτε κάποιες τιμολογήσεις διαφορετικές για κάποιες ώρες την ημέρα, είτε με έναν τρόπο λειτουργίας που να εξυπηρετεί όλες αυτές τις ανάγκες και με έναν τρόπο ακριβώς που να είναι ελκυστικό και να αντικατοπτρίζει όλα τα βαλάντια των κατοίκων του Δήμου. Για μας και για μένα προσωπικά, ο δημόσιος χώρος είναι ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει, που πρέπει να διασφαλιστεί ότι με έναν λογικό αντίτιμο ο καθένας μπορεί να απολαύσει τη θάλασσα της Λεμεσού, τις αχτές μας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί, και αυτό το ονομάζουμε ποιότητα ζωής. Θα συζητηθεί στη διαχειριστική επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να μπουν αυτό που για να μπορούν να διασφαλιστούν, θα μπουν κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, όπως φοροδότης, θα πρέπει να έχει μια εμπειρία πάνω στη διαχείριση αυτών των θεμάτων, να έχει έναν κύκλο εργασιών που να δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα, όσον αφορά να εξασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας που θα αναλάβει, και από εκεί και πέρα ένας καθορισμός με κάποια κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή έναν αντιστάθμισμα, έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας που να καλύπτει και τις ανάγκες. Δηλαδή, θα θέλαμε ένα χώρο εκεί να ανοίγει ώρα 10 το πρωί ή το απόγευμα. Άρα, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο και κάποιες τιμές που να εξυπηρετούνται συγκεκριμένες ομάδες.
Αυτό νομικά έχετε το δικαίωμα, μήπως σας δημοσιογενικός ελεκτής, αν πείτε ότι το καφές δεν μπορεί να υπερβαίνει η τιμή του πάνω τα 2 ευρώ, ας πούμε, ο γενικός καφές.
Θα μπορούσε να πούμε, παραδείγματος χάρη, από η ώρα 6 ως η ώρα 9 ζητούμε προσφορές για αυτόν τον αναψυχτήριο. Ο καφές θα ανοίγει, λέω παράδειγμα, η ώρα 6, και από τις 6 μέχρι τις 9 ο καφές θα μπορεί, θέλουμε τιμή 2 ευρώ, 1,5 ευρώ. Παραδείγματος χάρη, ή είναι ο καφές, το νερό και ο φραπέ. Λέω ένα παράδειγμα, είναι η πρόταση του Δημάρχου αυτή, ώστε ακριβώς να μπορεί να διασφαλιστούν σωστές τιμές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει βεβαίως ό,τι αποφασιστεί να συνάδει με τους κανονισμούς και την νομοθεσία. Δεν έχει καταγραφεί ακριβώς ακόμη, δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί η πρόταση. Ανταλλάζουμε απόψεις μεταξύ των μελών και του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έρθει ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής, αλλά όλες αυτές οι ανησυχίες θα ληφθούν, σας λέω ότι θα ληφθούν υπόψη.
Μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει το μόνιμο πράσινο σημείο στη Λάρνακα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του μεγάλου πράσινου σημείου της Λάρνακας, στον ίδιο χώρο όπου λειτουργούσε την τελευταία δεκαετία το προσωρινό πράσινο σημείο, παρά την περιοχή Μακένζη έναντι της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου. Ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους δημότες ότι τα κατασκευαστικά έργα, προκειμένου η πόλη της Λάρνακας να αποκτήσει μόνιμο και σύγχρονο πράσινο σημείο, συνεχίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με στόχο το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Το πράσινο σημείο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της επαρχίας Λάρνακας. Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του πράσινου σημείου Λάρνακας, αναμένεται ότι θα μειωθούν τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή, θα βελτιωθούν σημαντικά οι ποσότητες ανακύκλωσης, θα αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα φαινόμενα ανεξέλεκτης απόρριψης αποβλήτων και παράλληλα θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Η αναβάθμιση και επέκταση του πράσινου σημείου Λάρνακας γίνεται στη βάση αρχιτεκτονικών σχεδίων που εκπονήθηκαν σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με την υλοποίηση του έργου, η εγκατάσταση θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται ογκώδια αντικείμενα όπως έπιπλα, οικιακές συσκευές, χαγιά, μεγάλα γιαγιά, πλαστικά και άλλα. Να σημειωθεί ότι στην πόλη και επαρχία Λάρνακας λειτουργούν σήμερα συνολικά 7 πράσινα σημεία.
Την πρόθεσή του να αξιοποιηθεί το ιστορικό περίπτερο του κήπου, το πρώην εστιατόριο του Ψαρά, στο δημόσιο κήπο Λεμεσού, ως χώρος πολλαπλών χρήσεων, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης. Σε δηλώσεις του στο σταθμό μας, ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποτύπωση του κτηρίου και ετοιμάζεται η σχετική μελέτη, η οποία θα αποσταλεί στο τμήμα διατήρησης, ώστε να προχωρήσουν με ταχύτερη διαδικασία οι απαραίτητες εργασίες που αφορούν κυρίως προστατευτικά μέτρα και την ασφάλεια του χώρου. Όπως εξήγησε, η πρόταση που προτίθεται να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κτίριο να λειτουργήσει ως χώρος όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης αξιοποίησης της περιοχής του Δημοσίου Κήπου. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την αποσαφήνιση νομικών ζητημάτων που αφορούν το χώρο, καθώς ο Δημόσιος Κήπος δεν αποτελεί εξ ολοκλήρου δημοτική περιουσία, αλλά ανήκει κυρίως στο κράτος, με εξαίρεση ορισμένα μικρά τεμάχια που ανήκουν στο Δήμο Λεμεσού.
Έχει γίνει αποτύπωση, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της αποτύπωσης για να σταλεί στο τμήμα διατήρησης για να μπορούν να γίνουν άμεσα με μια πιο γρήγορη διαδικασία οι διάφορες εργασίες που αφορούν την περισσότερο προστατευτικά μέτρα και κάποιες εργασίες που να διασφαλίζουν την ασφάλεια του χώρου. Άρα η διαδικασία έχει ξεκινήσει, έχουν γίνει η πρώτη μελέτη. Η πρότασή μου, και αυτό θα είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση θα, για μένα που θα υποβάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορεί να είναι ένας χώρος ο οποίος θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις ως ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων, είτε πολιτιστικές, είτε εκπαιδευτικές, και να υπάρχει κάποιος χώρος ίσως που να συνδεθεί με χρήσεις του χώρου που θα αποφασιστούν γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, σε όλων των δημόσιων κήπων.
Έχουμε και άλλες αλλαγές.
Υπάρχει μια απόφαση που θα πρέπει να πάρθει και για το Ζωολογικό Κήπο, που θα το θέσω στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ομοιότητες με αντίστοιχη υπόθεση στη Σλοβακία, που απασχόλησε και αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης αναλυτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Frontal στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF. Στην εισαγωγή γινόταν αναφορά στο κόστος της αγροτικής πολιτικής που απορροφά περίπου το 1 τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 387 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τεράστιο αυτό ποσό είναι που προσελκύει το ενδιαφέρον απατεώνων, εξαιρετικά οργανωμένα δίκτυα με τη συμμετοχή αγροτών, υπαλλήλων, πολιτικών, βάζουν χέρι στα κοινοτικά ταμεία. Χωράφια που δεν είναι χωράφια, πρόβατα που δεν υπάρχουν ή αγροτικές βίλες πολυτέλειας. Και όλα αυτά σημαίνουν πολύ χρήμα, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις Ελλάδας και Σλοβακίας. Το ρεπορτάζ ξεκινούσε με εικόνες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον μπλόκο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Τι έχει συμβεί, ρωτούσε ο δημοσιογράφος. Οι αγρότες περίμεναν μάταια και επί μήνες τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να σταματήσει τις πληρωμές, επειδή σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν σοβαρές παρατυπίες. Ακολουθούν δηλώσεις αγροτών που επισημαίνουν την εμπλοκή πολιτικών και κομματικών στελεχών στο σκάνδαλο, με αποτέλεσμα να πληρώνει το λογαριασμό ο απλός παραγωγός, όπως είπαν. Υπολογίζεται, λέει ο δημοσιογράφος, ότι κάθε χρόνο πληρώθηκαν παράνομα περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για χωράφια και κοπάδια που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Το ρεπορτάζ μιλάει για ευρεία διαφθορά και στέκεται στη δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Το ρεπορτάζ φιλοξενεί συνέντευξη της Μιλένας Αποστολάκη, μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Φυσικά και θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι η συμμετοχή κυβερνητικών υπαλλήλων και στελεχών της υπηρεσίας σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο ήταν καθοριστική σημασίας. Στο μεταξύ, όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταργηθεί, ενώ κάποιοι πρώην υπάλληλοι του αποφάσισαν να μιλήσουν. Αναφέρεται στις καταθέσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένης εσωτερικών ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και στις πειθαρχικές διώξεις που υπέστη στο παρελθόν εξαιτίας της προσπάθειας να ελέγξει τις σχετικές καταγγελίες. Ακολουθεί συνέντευξη του Αντρές Ρίτα, αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ενός αγρότη, αλλά για κάτι που στήθηκε από τα πάνω ως σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ανάλογες περιπτώσεις απάτης και στη Σλοβακία. Και εδώ πρόκειται για διαπλοκή πολιτικής και διοίκησης, όπως τονίζει ο Γερμανός δημοσιογράφος.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στην Ολομέλεια του Μαρτίου, το Κοινοβούλιο ζήτησε να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα. Μέσα από δύο εκθέσεις, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν τα κράτη-μέλη να εδραιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και να μειωθεί η εξάρτηση από προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απίφθηναν έκκληση να γίνονται περισσότερες από κοινού επενδύσεις και αγορές, οι οποίες θα δίνουν προτεραιότητα σε στρατιωτικό εξοπλισμό που κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο τόνισε επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στην αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, τα ντρόουν και την κυβερνοασφάλεια. Γι' αυτόν τον λόγο, οι ευρωβουλευτές προτρέπουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε εμβληματικά αμυντικά έργα. Ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τους σκοπούς και τις μορφές χρηματοδότησης, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια και η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης ποια θα πρέπει να είναι η θέση των αμυντικών δαπανών σε σχέση με άλλες οικονομικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο τόνισε τις προτεραιότητές του για φέτος όσον αφορά την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία, ζητώντας να εφαρμόζονται καλύτερα οι οικονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ληφθούν πιο ισχυρά μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι οι υψηλές αμυντικές δαπάνες δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να οδηγούν σε αύξηση του δημοσίου χρέους. Επιπλέον, επισήμαναν ότι στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται κοινωνικοί σκοποί, όπως η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και η προώθηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Ο πιανίστας Γιάννης Γεωργίου θα παρουσιάσει απόψε στις 8:30 στο Μαρκίδιο Θέατρο στην Πάφο ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαία έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο τις αυγινές ώρες θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα του Ρουσά στη Λαρνακά η θερμοκρασία είναι 22 βαθμοί. Στα αρτοπία Σάνφρο στην Κάτω Πάφο 19. Στα κινητά Ρισέτη Τέλεκομ στο Παραλίμνη και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 18 βαθμοί. Στο Ενωπίο Λινό Στόμοδο 16 και στην πλατεία Τρόδου 13 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Μας ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Μια νέα εποχή ξεκινά. Η BMW παρουσιάζει τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Neue Klasse με το νέο BMW iX3.